Camelopardalis era unha xirafa con aires de diva. Estaba celosa dos paxaros porque eran os únicos animais que podían estar por enriba dela. Como non soportaba que alguén a superase, comía as follas das árbores nas que os paxaros poñían os seus niños. Nunha ocasión estaba a lacerta tomando sol sobre unha folla e casi é comida pola xirafa. Sabendo ben das súas malas intencións, rifoulle dicindo: «Deberías aprender das estrelas. Non hai ninguén máis alto ca elas. Pero non se senten superiores. Ao contrario, escoitan humildemente os nosos desexos e axúdannos alumeándonos nas noites máis escuras. Proba a mirar desde abaixo como fan as estrelas. Saberás como o mundo se ve moito mellor».